Petr Pařil, hydrobiolog a také host dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Společně s ním si projdeme koryta našich potoků a říček. Některé z nich jsou vyprahlé. Proč tomu tak je a jak se bránit před suchem, dozvíme se od našeho hosta v dopoledním apetitu.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Když do života vchází a nad všechny dveře otvírá, jak jarní příval projdu rází, všechno začíná. Už odhazujem závaží, už rozbíháme první závod, 3, 2, 1 start, sraz na nábřeží.
Sucho je fenomén, který přichází pomalu a často si ho ani nevšimneme, jenomže pak nás dokáže pořádně potrápit. A my jsme si do studia pozvali hydrobiologa Petra Pařila, který se nedávno věnoval několik let výzkumu, jak se v korytech vybraných potoků a říček po celé zemi mění v důsledku sucha osídlení vodním hmyzem. A co zjistil, na to se budeme ptát v apetitu. Přeji pěkný dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Vy jste 4 roky spolu s vašimi kolegy zkoumali vliv sucha v potocích. Bylo to v parku v Podyjí, v té oblasti zhruba. Co jste zjistili?
Tak já jsem vlastně tenhle výzkum začal už v roce 2005, kdy jsem dělal doktorát v Národním parku Podyjí. A tam jsme zrovna narazili na jeden z potoků, který pravidelně každoročně vysychal. To nás poměrně hodně zaujalo, protože u nás v České republice těch vysychavých toků je poměrně málo. Jsou nějaké přirozené potoky třeba v Krase, kde to opravdu vysychá každoročně a vysychalo to vždycky. Ale to, co se děje v poslední době, to je opravdu nějaký nový fenomén, na který jsme dosud nebyli zvyklí. A my, když jsme zkoumali ten potok v Podyjí, tak jsme si všimli toho, že když jsme třeba ty zvířátka, které tam žijí, srovnali s tím, co žije ve zbytku vysychavých potoků třeba jak u nás v České republice, tak i v Evropě, tak se nám ukazovalo to, že to společenstvo, které možná znáte třeba z příběhu Ferdy Mravence, Ferda Mravenec v cizích službách, to je taková známá dětská knížka, kde Ferda Mravenec trávil třeba nějaký čas ve společnosti chrostíků, jepic nebo třeba splešťuje blátivé, tak tohle společenstvo, které běžně žije v potocích, ti drobní vodní bezobratlí, se podobalo ve všech těch vysychavých tocích. A to nás zaujalo, protože jinak ty společenstva v dalších potocích jsou poměrně pestrá, žijí tam různé druhy, ale tady najednou vlivem toho sucha to bylo pořád stejné.
Zkuste nám popsat trošku přesně, jak takový výzkum vlastně vypadá. Trvalo to mnoho let. Co všechno musíte obsáhnout, co všechno musíte prozkoumat v terénu, abyste vůbec došli k nějakým výsledkům?
Tak pokud my jako hydrobiologové se zaměřujeme hlavně na ty bezobratlé, třeba ryby necháme trošičku stranou, když taky se občas zajímáme i o ně, tak musíme hlavně vědět, jak dlouho trvá to sucho v tom potoce, o který nám jde. Mm-hmm. To znamená, instalujeme tam různá čidla, které nám měří třeba hloubku vody nebo třeba teploměry, abychom věděli, jak je třeba na tom vyschlém dně velká teplota. A samozřejmě, aby jsme si pomohli ještě líp a věděli, co přesně na tom toku se děje, tak jsme tam instalovali i fotopasti, které nám vlastně několikrát denně udělali fotografii toho toku a pak nám ji poslali přímo do naší mailové schránky, takže jsme přesně věděli, kdy ten potok suchý a kdy zase není. A samozřejmě potom jsme tam přijížděli v nějakých intervalech, třeba vždycky na jaře vzorkujeme, nebo pak na podzim a samozřejmě i během toho letního vyschnutí a dívali jsme se, které druhy jsou schopné na té lokalitě přežívat a naopak na to, které druhy zase z té lokality vymizely třeba právě v důsledku toho sucha.
Ten výstup toho projektu nebo díky tomu projektu vznikla takzvaná interaktivní webová mapa, která je běžně dostupná na internetu, kde opravdu kdokoliv se do ní může podívat a nahlédnout, jestli je třeba jeho region náchylný na vysychání. Já to teď mám otevřené před sebou, vy si to, Petře, pamatujete, já nejsem schopna v tom číst, protože přece jenom je to váš obor. Nicméně se zeptám, jak si stojí Jižní Morava?
No, Jižní Morava je na tom špatně z hlediska sucha a to dlouhodobě. Takové regiony, které trpí suchem v České republice, známe třeba z oblasti třeba Podkrušnohoří, Rakovnicko a podobně, tam je ten srážkový stín. Pak samozřejmě v různých letech mohou vysychat i další regiony, ale Jižní Morava to je opravdu stálice. Tam zejména třeba v oblasti Znojemska, kde jsme prováděli ten výzkum v Národním parku Podyjí, ale i třeba oblast, já nevím, Bílých Karpat, nebo Břeclavska, dlouhodobě trpí suchem a projevuje se to ve všech možných oblastech, nejen třeba v tom, co žije v těch potocích, ale i samozřejmě na polních kulturách, které tím rozhodně hodně trpí. Takže tohleto jsou oblasti, kde to sucho působí už dlouhodobě a my teďka vlastně zažíváme něco, čemu můžeme říkat vícesezónní sucho. To znamená, že to sucho pokračuje z roku na rok, už vlastně nějakým čtvrtým a teďka začínáme pátý rok.
Vy máte nějaké stanovené pásma, nějaké rizikové pásma, já nevím, jestli je to od jedničky do desítky nebo od jedničky do pětky?
No tak na té mapě, tam jsme vlastně stanovili nějaké 3 stupně rizika toho, že vlastně v daném povodí může dojít k tomu, že daný potok vyschne. A to jsme zvolili na základě několika takových typických charakteristik, které nám nejvíc určují to, zda v tom povodí se budou vyskytovat vysychavé toky.
No, když se podíváte na tu Jižní Moravu, tak v jakém pásmu se nacházíme?
Na té Moravě tam vlastně je to poměrně hodně špatné v celé té oblasti nížin, které jsou postižené největším způsobem a ty faktory, které vlastně nejvíc způsobují to, že ten potok vyschne, jsou překvapivě 2. Možná ne překvapivě pro nás, pro odborníky, ale pro veřejnost bude možná zajímavé to, že hlavním činitelem, který to způsobuje, jednak velký podíl orné půdy v tom povodí a ku podivu i přítomnost nějakých menších nádrží, jako jsou třeba rybníky. Ta orná půda, ta vlastně působí takým způsobem, že my jsme se o tu půdu přestali poměrně výrazně starat v posledních letech. Scelili jsme samozřejmě velké lány, chybí nám tam meze, chybí nám organická hmota a ta orná půda není schopná tu vodu udržet v té krajině a tím pádem samozřejmě potom vysychají i ty toky. A pokud se týká těch rybníků, tak tam samozřejmě to souvisí s tím, že pokud máme málo vody v létě, tak každý rybníkář si samozřejmě nebude vypouštět vlastní rybník, ve kterém má ryby, takže tu vodu zadrží a pak samozřejmě nepouští dál do toho potoka. A pokud máme takovouto konstelaci, to znamená hodně orné půdy, pak třeba i ty rybníky, Plus se k tomu přidá třeba to, že málo prší, tam nějaký deficit srážek, popřípadně nějaké podloží, které taky napomáhá tomu, že ten potok vysychá, tak pak tam vzniká to vysoké riziko vyschnutí. To znamená, my jsme stanovili nějaké tři kategorie toho vysychání, od jedničky do trojky, je to nízké, střední a vysoké riziko. A v takovémto povodí, kde máme třeba vysoké riziko, tak to neříká, že tam vyschnou všechny potoky, ale ta tendence v těch suchých letech určitě k tomu bude směřovat, že aspoň některé toky nejnáchylnější prostě úplně vyschnou, že tam nebude žádná voda.
Vy mi tak trochu potvrzujete tvrzení jistého velmi známého vinaře, který si myslí, říká to už nahlas, že na Moravě za 40 let bude Sahara. Je to poplašná zpráva, nebo jak to vnímáte?
Já bych to úplně na tu Saharu neviděl, ale rozhodně to sucho bude zřejmě čím dál tím větší a bude zasahovat různé obory. Tady jsou už vlastně nějaké i vědecky vypracované zprávy, které predikují vznik nějakého suchého pásu, který se vlastně bude táhnout napříč celou Evropou, někde od Turecka přes Balkán a postupně třeba přes Rumunsko, Bulharsko, směrem na sever, právě třeba přes východní část České republiky, to znamená přes Moravu, až někam do Polska. A s tím samozřejmě bude souviset mnoho věcí. Jednak si budeme muset zvyknout na to, že prostě ty menší potoky budou vysychat daleko častěji, ale budeme muset zřejmě i změnit plodiny. Už teďka tady dozrávají plodiny, které dřív prostě tady nebyly vůbec. Mm-hmm. A už vlastně i třeba zemědělci zkouší experimentálně pěstovat nějaké plodiny typu čirok tady na Jižní Moravě, aby se připravili na tu velkou klimatickou změnu, která nás zřejmě nemine.
A myslíte, že takové erozní plodiny, jako je třeba kukuřice, ta dělá paseku velkou v té přírodě?
Samozřejmě. Ty postupy, které používáme v poslední době, kdy máme hodně industrializované to zemědělství, velké lány, často právě osazené kukuřici, která z hlediska toho sucha rozhodně moc tomuhle problému jako nepomáhá, tak způsobí to, že ta opravdu krajina je vyprahlá tím, že je vlastně nevhodně obhospodařovaná, jak jsem už zmiňoval, je to nedostatek organické hmoty, nemáme třeba žížaly v půdě, takže tím pádem se neprokypří. A když potom přijde nějaká výrazná přívalová srážka, tak najednou ta krajina vůbec není schopna tu vodu zadržet a ta prostě, aniž by se byla schopna sáknout, prostě odteče.
Říká hydrobiolog Petr Pařil, který je hostem dopoledního Apetitu.
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána, a co si žádá u pána, že svíčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekneš svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc ti slíbí. Námi hledá svojí oběť, vybírá, když závist vstoupila zas do někoho z nás.
Pařil, hydrobiolog, host dopoledního vysílání. Během sucha v tocích zaniká, už jste to říkal sám, život tisíců stvoření, jako jsou ryby, raci nebo třeba i hmyzí larvy. Máme si zvykat na to, že potoky budou budoucno jenom kamennými stezkami, kde nebude vůbec žádná voda?
No tak určitě v některých oblastech k tomu zřejmě dojde. Ono, my od toho stavu nejsme zase tak daleko, když si třeba zajedeme někdy v létě do Středomoří, do oblasti třeba Chorvatska nebo celého toho pásu zemí, které jsou okolo Středozemního moře, kde tyhle ty typy vysychavých toků vlastně úplně dominují. Tam ten tok často teče opravdu jenom několik měsíců a zbytek roku je suchý. Problém je ale v tom, že zatímco tyhle ty toky v tom Středomoří měly dlouhý čas na to, aby si ta společenstva, ty hmyzáčci, co tam žijí, zvykli na to, aby se těmhle podmínkám přizpůsobili, tak u nás je fenomén zcela nový, který vlastně až v posledních, řekněme, několika letech nebo možná i desítkách let nastupuje. Takže opravdu zřejmě dojde k tomu, že část našich potoků bude aspoň těch menších v létě suchá a už teďka jsme zaznamenali toky, kde třeba ta voda nebyla klidně i půl roku. A dokonce tady v okolí Brna, nedávno jsme o tom dělali reportáž televizi, byl to, který začal téct až někdy v polovině prosince, což je stav, který opravdu neznáme.
Mm-hmm. My oba dva tady máme otevřenou tu mapu, kterou najdete na webových stránkách biosucho.cz, říkám to správně, Petře?
Biosucho.eu.
Ano, tak dobrá, Biosucho.eu. Dívám se na ty barvy, převažuje červená a žlutá, což jsou vlastně takové výstražné barvy. Té zelené je tam opravdu málo, tak kde jsou ty nejrizikovější oblasti?
Jak už jsem říkal, ty největší rizika vysychání těch toků jsou zejména v nížinách. Je to z toho důvodu, že například my už jsme úplně ztratili v té krajině ten malý vodní cyklus, že se nám třeba voda během letních horkých dnů prostě odpoledne během dne vypařila a pak třeba z toho horka byla nějaká odpolední bouřka. Teďka už většina těch srážek přichází spíš ve frontách, to znamená, že ty vyšší polohy hory, ty srážky jsou schopny ještě nějak z těch mraků vyčesat, ale v těch nížinách těch srážek padá daleko míň a pokud se podíváme na tu mapu na Jižní Moravu, tak většina těch oblastí na Jižní Moravě buď je barvou žlutou, anebo červenou, což je ten střední nebo nejvyšší stupeň rizika vysychání. Každý, kdo si takovouhle mapu bude prohlížet, tak když si na stránkách vlastně výzkumného ústavu vodohospodářského najde na takovouhle mapu a trošku si třeba sníží tu barevnost těch jednotlivých ploch, tak uvidí i tu svou obec vlastně v podkladu té mapy. A když si potom takové povodíčko v místě, kde bydlí, ťukne, tak vlastně mu vyjede i to, proč jsme zařadili takovéto povodí do nějakého stupně rizika. Takže když si třeba jako příkladem můžu na nějaké povodíčko poblíž Brna najet,
ano,
tak se mě najdu třeba do červené barvy, objevuje se tam kategorie R2, čili velké riziko vysychání, a je zde napsáno, že jsme to tam zařídili kvůli tomu, že tam máme vysoký podíl orné půdy v tom povodí nad 57% a ještě k tomu je tam hodně těch rybníků. Takže tím pádem je to místo, kde vlastně tyhle ty dva nepříznivé faktory se střetávají a vytváří to větší riziko vysychání daného potoka v daném povodí.
A teď určitě musí přijít i nějaké rady, jaké jsou podle vás cesty, kterým můžeme zabránit tomu suchu, jak pomoci. Navrhujete v tom vašem projektu také nějaké řešení?
Ten projekt se úplně nezaměřoval na to, jak tyhle ty problémy řešit. My jsme se spíš zabývali tím, opravdu, kde to největší riziko hrozí, a vyvinuli jsme i vlastně metodu, kdy vlastně odebereme někdy na podzim, kdy už ten potok třeba i normálně teče, vzorek těch bezobratlých a podíváme se na to, které druhy tam žijí a zjistíme, pozor, tady někdo chybí, naopak něčeho je tady třeba hodně a zjistíme, pozor, tady to zřejmě v létě bylo vyschlé, protože my jsme samozřejmě nemáme celou Českou republiku osazenou nějakými stanicemi, které by to mohly sledovat, ale naše metoda umožní, aby jsme vlastně zjistili, pozor, tady to v létě vysychalo. No a pokud se týká těch opatření, tak tam samozřejmě je jich celá řada. Za prvé, aby jsme se měli, jak už jsem několikrát říkal, začít starat daleko víc o svou ornou půdu, protože je to bohatství, které postupně vlastně ztrácíme. Kromě toho, že vlastně ta půda čím dál tím víc vysychá, tak se i ztrácí ta úrodná vrstva, hlavně třeba během nějakých erozních událostí, třeba hodně prší. A samozřejmě takováhle zdevastovaná půda to nezvládá potom ani tu vodu zachytit. Takže půda je určitě na prvním místě. Pak samozřejmě se tady hodně mluví o různých nádržích. Máme vlastně dvě možnosti, buď nějaká velká nádrž, což je vlastně přehrada, a nebo vlastně ty menší rybníky. K tomu bych asi řekl to, že vlastně přehrada se může na první pohled zdát jako řešení velmi dobré, protože je schopna ochránit nás částečně před povodní a částečně i před tím suchem, ale je to jenom na první pohled. My jednak těch míst, které by byly na to vhodné, už není přece jenom tolik, a potom vlastně my tu vodu, kterou zadržíme v přehradě, jsme sice schopni pouštět v době sucha do té řeky, ale ta krajina okolo zůstává pořád vyprahlá. Mm-hmm. My jsme se toho problému sucha nezbavili. A když se potom podívám na ty menší nádrže, jako jsou třeba rybníky, o těch už jsem vlastně říkal to, že v období sucha spíš z hlediska toho, jestli ten potok vyschne nebo ne, působí negativně, protože každý rybník tu vodu spíš samozřejmě v době sucha zadržuje. Každý člověk tam má, že rybníkář tam má ryby, takže se snaží tam tu vodu udržet. Ona samozřejmě, rybník je věc docela pozitivní, spousta zvířat tam může nacházet útočiště, samozřejmě zdroj vody, můžou tam růst rostliny. Samozřejmě i rybník ochlazuje tu krajinu okolo, ale je to jenom v určitém malém rozsahu. Ten tok vlastně je taková vlásečnice, která se vyne celou krajinou a propojuje ty jednotlivé typy vlastně stanovišť mezi sebou a přináší tam tu vláhu. A pokud tam ta voda chybí, je to určitě problém.
Takže jste a priori proti přehradám, ačkoliv ty přehrady dokáží zadržet velké množství vody, tak nejsou vhodné.
Určitě mají nějaký smysl, jak už jsem říkal, jak pro povodně, tak pro sucha, ale neviděl bych to jako řešení zcela zásadní. Ono to je vlastně z hlediska politického taková jako rychlá cesta, že nastavím spoustu přehrad nebo nastavím spoustu rybníků a tím se problém sucha vyřeší. Já si myslím, že se nevyřeší. Ono i ta rychlost stavby přehrad, my tady vlastně od povodní roku 1997 se snažíme vybudovat pořád jednu přehradu a je tam tolik překážek, že ani po nějakých 20 letech se ta přehrada nezačala v nějakým velkým rozsahu stavět. Pořád se s tím jako bojuje. Takže rozhodně nikdo ať nevěří na to, že to je nějaké rychlé účinné řešení.
Český rozhlas Brno. Hrajeme české písničky od rána do večera.
Legráckou. odvyk chodit bos, jsi muž a kos a vychloubáš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš, no a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. Časem prý člověk nerovný boj zvládí, tisíckrát dostal za brat, no je houšť. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá houšť. Se najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy neví. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač ten král, nač jej mám, nevím sám. Časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no je houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá houšť.
Posloucháte Dopolední apetit, s námi stále hydrobiolog Petr Pařil. My se tady mezi písničkami povídáme velmi zajímavě o suchu a opatřeních, co vlastně proti tomu dělat. Ale my jsme nezmínili, co vlastně můžou dělat obyčejní lidi proti takovému suchu.
Určitě těch možností je tady víc. Ministerstvo životního prostředí třeba teďka rozjelo program Dešťovka, který určitě jako vítám, protože člověk potom nemusí odebírat vodu z nějaké sítě, ale může si nashromáždit tu svou vodu, která je často v dobré kvalitě, pro tu zálivku úplně stačí. Jsou tady třeba různé vegetační střechy, které taky jsou vlastně tu vodu schopny nasakovat, pak samozřejmě mají třeba chladivý účinek, nepřehřívá se vám dům v létě. Ta voda z těch střech by rozhodně neměla být odváděna někam pryč do kanalizace a měla by spíš použitá na to, aby někde zasakovala. Protože bez toho zásaku my se do budoucna neobejdeme. nám se nebudou doplňovat ty studny, které už teďka mají velký problém. Ty poklesy na Jižní Moravě jsou v některých případech i v řádu metrů. A pokud nezačneme s krajinou a s těmi místy okolo studní něco dělat, ten problém se bude dále prohlubovat. Další možností, které máme třeba v té krajině, je budování nějakých menších mokřadů, které jsou schopny samozřejmě tu vodu zadržovat a v období sucha potom pomalu vypouštět. Já bych se třeba nevzdával ani nějakých nádrží menšího charakteru, nemusí to být zrovna rybník, ale může to být třeba nějaký suchý poldr, který nám pomůže, když přijde nějaká ta přívalová srážka, ta povodeň, on ji zachytí a pak se vlastně může vypustit v období sucha až do dna, třeba zlepšit ten průtok v tom potoce. A i taková suchá nádrž je potom z biologického hlediska poměrně jako zajímavým biotopem. Takže další věc, která potom už hrozí, pokud bychom té vody měli opravdu hodně málo a tyhle situace už třeba nastávají, kdy je potřeba regulovat třeba množství vody, které spotřebovává nějaký na vodu náročný průmysl, tak tam už se uvažuje i o tom, že by se třeba spoplatňovala voda nějakým vyšším tarifem v období sucha. Samozřejmě by to zahrnovalo to, že bychom museli instalovat nějaké vodočty, které budou schopny odečítat v řádu nějakých jako hodin nebo dnů, a v tom kritickém období, kdy je podobně jako při riziku povodně vyhlášen nějaký stav ohrožení, tak i při tom velkém riziku sucha by se pak platilo víc peněz za to, kdyby třeba někdo napouštěl nějaké velké objemy vody třeba do bazénu.
A to by se týkalo celoplošně celé České republiky, anebo jenom těch ohrožených oblastí? Jak by se to určovalo?
Je vlastně jenom takový návrh, protože my zatím samozřejmě nemáme takovéto časové vodočty na nainstalované u všech spotřebitelů, takže to by samozřejmě znamenalo změnu legislativy, znamenalo by to osazení těchto přístrojů nějakým časovým vodočtem, který by odesílal ty informace o tom, kolik člověk vlastně v té kritické době sucha spotřebovává. Ale je to jedna z možností, jak tu nadměrnou spotřebu v té nejkritičtější době regulovat.
Vy jste tady zmínil ty bazény. My patříme ke státům, kde si lidi velmi rádi kupují bazény a velmi rádi si je napouštějí v letních měsících vodou. Možná by i tam byla dobrá třeba nějaká regulace ze stran vlastně obyčejných lidí.
No, tady už tomu někdy i dochází, a to třeba v případě nějakých malých obcí, které mají opravdu omezené zdroje vody, a aby zabránili tomu, že tu vodu musí od někud přivážet, tak vlastně v těch měsících, kdy hodně lidí, kteří si zbudovali bazény, hromadně tu vodu do těch bazénů napouští opravdu ve velkých objemech, tak tam se opravdu potom v určitých třeba dnech reguluje v určitých ulicích přívod množství vody z toho důvodu, aby vlastně ta vesnice si ten svůj vodní zdroj nevypila. Mm-hmm. Takže já samozřejmě chápu, že každý se chce v tom parném létě ochladit, ale jsou zde i prostě jiné možnosti, jak třeba tu vodu získávat. Nemusí to být zrovna z nějaké studny, ale třeba i z té dešťové vody, pokud se tam podaří udržet nějakou rozumnou kvalitu, tak to je určitě nějaké alternativní náhradní řešení.
Vy jste tady zmínil ty studny. Hlavní zdroje vody se většinou doplňují ze sněhu, toho, když se podíváme na to počasí letos, tak toho opravdu moc nebylo. Takže si na jaře budou lidé opět stěžovat na to, že budou mít prázdné studny?
Zatím to tak vypadá. My teďka zažíváme takové období, na které vlastně nejsme vůbec zvyklí. A to je to vícesezónní sucho, které, jak už jsem říkal, trvá teďka skoro pátým rokem. Ono se nám, ty zásoby spodní vody, doplňují zejména v zimě, kdy napadne sníh, třeba ještě na nezamrzlou půdu, a potom postupně během té zimy ta sněhová peřina, která chrání tu půdu před úplným promrznutím, odtává pomaličku a doplňuje zásoby spodní vody. V posledních, řekněme, 4 zimách toho sněhu bylo opravdu málo. Často třeba loňskou zimu vydržel i docela dlouho, ale moc neodtával, protože byly výrazné mrazy. A pak po té zimě, která má málo sněhu, najednou přichází velmi náhlé oteplení. My neznáme takovéto chladné deštivé předjaří. Mm-hmm. Často se nám to překlopí rovnou do nějakého poměrně teplého jara, kdy nám najednou všechen ten sníh náhle roztaje. To znamená, že ta voda poměrně rychle odteče a nemá čas na to, aby se pomalu zasákla do těch spodních vod, kde potom doplní zásoby ve studnách.
Budeme v Brně chodit na nádraží, do centra pod Petrov nebo k řece. V úterý 27. února bude brněnské zastupitelstvo rozhodovat o tom, jakou variantu polohy brněnského hlavního nádraží by si přálo. Sledujte naše vysílání celé úterý a online reportáž na webové stránce brno.rozhlas.cz. V Českém rozhlase Brno se dozvíte jako první, co si přejí zástupci moravské metropole nejen pro své občany, ale pro obyvatele celé jižní Moravy. Poslouchejte Český rozhlas Brno 27. února a od 14 hodin sledujte web brno.rozhlas.cz.
Jak se tak dívám, už květne díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj.
Potkal jsem ráno pána, noh snu koukal z šály, měl klapky na uších a děti se mu smály. Snad ani nevěděl, že jaro přišlo z dáli, že že ptáci zpívaj a zelená se háj. Jak se tak dívá, už kvete díva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj. Utkal jsem hezkou holku v najlonový bluze, šla buď to se škoj, anebo s nějaký schůze, tak jsem ji odvedl slabou čtvrt hodinku chůze, na jednu sodu a na činezáno dráj. Jak se tak dívá, už kvete díva, tak lajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj. Jak se tak dívá, už kvete dívá, tak lajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. Tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj. Že kytky rozkvetou a bude zase máj.
Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín stále zůstává hydrobiolog Petr Pařil. Petře, vy jste se teď nedávno vrátil z dovolené na Šumavě, určitě vám to nedalo a zkoumal jste krajinu, jak to vypadá tam se suchem a s řekami a s potoky?
Tak Šumava momentálně vypadá tak, že by se tam ta situace mohla trošku zlepšit, protože po dlouhé době je tam zase víc sněhu. Byl jsem i u pramene Vltavy, který docela bez problémů teče, je hodně vydatný, přestože při těch velkých obdobích sucha v roce 15 jste možná viděli zprávy o tom, že jako vysychá, ale on nevyschnul úplně, té vody tam bylo akorát hodně málo, byly tam nějaké rekordně nízké stavy. Nicméně to je stav na Šumavě, ale u nás na Jižní Moravě ten problém je pořád dost velký. Sněhu máme málo a ani na jaře se to zřejmě moc nezlepší.
Nárůst toho sucha je opravdu velký. Myslíte, že to může dospět do takového extrému, jako třeba v Kalifornii, kde využívají k takovému monitorování lidí, dokonce i drony, že něco takového by tady mohlo být?
No, tam ta situace v Kalifornii byla poměrně nešťastná, kdy došlo zase k několikaletému suchu. Jim v podstatě vysychaly nádrže na zásobování měst pitnou vodou v horách, které tam jsou zbudované za tímto účelem, a byly vyhlášeny všeobecné zákazy třeba na pouštění bazénů a některé celebrity, které se domnívaly, že se jich ten zákaz netýká, tak toho nedbali a napouštěli si své rozsáhlé bazény, tak což potom některým aktivistům nedalo, a natáčeli je při téhleté činnosti, která společensky rozhodně nebyla jako přijatelná v době, kdy prostě té vody bylo naprosté minimum. U nás si myslím, že takováhle situace ještě nenastala, ovšem pokud se ta situace se suchem bude neustále zhoršovat, tak se můžeme dočkat i takovýchto věcí.
Mm-hmm. Já dost často slyším takový argument, že za problémy naší krajiny mohou komunisté, že to je problém od 50. let. Myslíte si to taky?
No, tahle éra, kdy došlo k vyvlastnění velkého množství pozemků, ten vztah lidí k půdě vlastnický rozhodně narušila. Nám v té době vznikly ty velké scelené lány, které do dneška vlastně fungují podobným způsobem. My jsme se zpátky, ty jednotlivé rodiny, které hospodařily na těch stacích, k tomu hospodařování nevrátili. Máme tady velké nějaké komplexy, velká družstva, které obhospodařují ty velká pole, a samozřejmě takováto pole bez těch remízků a mezí s nedostatkem organické hmoty a těch žížel prostě tu vodu nezachrání. Takže myslím si, že je to částečně dědictví komunismu, ale měli bychom rozhodně i v současnosti na to, aby jsme ten stav změnili. Ono se to dá dělat třeba pomocí dotací. Pokud ten zemědělec opravdu dobře hospodaří na té půdě, přispívá k tomu, aby se tam ta voda vsakovala, pak si myslím, že by mohl dostávat vyšší dotace. Naopak ten, kdo chce tu půdu vytěžit na maximum a to, že se tím narušuje třeba ten vodní režim, ho nezajímá, tak takový člověk nebo takovýhle subjekt by potom ty dotace dostávat neměl.
Takže se především ukazuje, že lidská společnost prostě musí trochu ubrat ze svých požadavků, aby mohla krajina celkově dobře fungovat.
Určitě.
Říká náš host dopoledního apetitu, hydrobiolog Petr Pařel. Děkuji za rozhovor, děkuji za vaši návštěvu u nás. Brzy opět třeba někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Brno.
Ten text má jenom 10 vět, kdo chce, to může přemýšlet, však ne každýho jeho obsah chytí, že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Aleluja, 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 aleluja. Těch 10 bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Nemusíš znát kopce knih a používat slovo hřích. Ber to jako recept na kulajdu. A nemusíš stát v kostele a vzývat strážný anžele, i když já tam radši občas zajdu. Aleluja, aleluja, aleluja. Tak předně bysme neměli furt líst do cizí posterý a lhát a rvát se, i když se to nedá. A udávat svý sousedy, mít chuť na jejich obědy, taky je to ostuda až běda. Moc práce je duše žrout a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná děti naučit, že slabí mají právo žít, teď už se na to váže nedá dívat.
musím také zvolat aleluja, protože naproti mě už sedí Jiřina Ostrá. Hezké dopoledne, Jiřinko, vítejte.
Já vás zdravím, Lucko, hezký den. Vám přeji, my jsme si před chvilkou povídali o tom, kolik že už je stupňů a kolik
že už
bude
jsme tak
stupňů.
Jako vyhlíželi jaro zase nic.
Tak já doufám, že to jaro už brzo přijde, že to je jenom takový poslední vzdechnutí té zimy. Ale každopádně krátce po 12. hodině přijde Morava krásná zem. To je pořad, ve kterém se hraje dechová hudba, také cymbálovky tam zní. A také je to hlavně pořad, kde můžete, přátelé, vyjádřit svým blízkým svoji lásku, případně jim popřát k narozeninám, k svátku nebo k nějakému výročí svatby. Ta první část začíná krátce po 12. hodině, no a ta druhá část pak krátce po 18. hodině.
Takže i tam se, Jiřinko, třeba u vás v Moravě krásné zemi krásně zahřejí. Třeba při poslechu cymbálovek jedna báseň.
Ano.
Těšte se. 5 minut bývá do 12. hodiny, loučí se Lucie Hostačná, mějte se moc a moc hezky a těším se na vás zase zítra po 10. hodině v Apetitu.
Až obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty, až vyjde dlouhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu, od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Aby všetkým bylo jasné, že mě lidi měli rádi, ať je guláš silný, babi smutné, muzika ať ladí. Bo jak jsem nesnašel šlendrian ve výrobě, nebudu ho trpět ani co jsem v hrobě. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. S některým to se kaže, až nevíš, co se robí, jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevíme, si startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý pace buberu bandasku s rumem borům, nemůže uškodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že poženej si, ale kdybys třeba byl, tak hodně na cibru, kde leží starý Lojz a Miltak. Z Lojzu chodili jsme do Orlove na základní školu, farali jsme dolů, tak už doklepem to spolu. Až to se mnou sekne, pěkné, to bude pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Až obuju si ráno černé papírové boty, až i moje stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou. Na 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 na